Добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет витебский громадский активист, распаўсюдник незалежной прессы Борис Хамайда. У нашем опытании городенцы скажут, ти читают яны незалежную прессу и где яе набывают. У доследования свободы про материальные доброты, якія дае пасада депутата. Прагучаць меркаванні бізнэсоўцаў пра абмежаванне гандлёвай надбаўкі на імпарт.
Товар из розничной торговли исчезнет. Если он там будет находиться, это будет автоматически означать, что импортер ворует деньги.
А гарадзенцы скажуць, без якога імпартнага тавару яны не уявляюць сваё жыццё.
Из белорусского покупают, напомню, только мясо и молоко.
Одежда, обувь, электроника однозначно.
Без пива мы бы, наверное, не прожили.
Гэтак само у ночной свободе киноагляд Максима Жбанкова, форум свободы и агляд незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне расповед про гомельскую спевачку Вольгу Тярышенку. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью свете сегодня слушает моя коллега Татьяна Поклад. Калі ласка, Татьяна.
Добрый вечер. Таким чином, да подзею у свете. У США сегодня отбываются жалобные церемонии у памяти про ахвяры террористичных нападов 11 вересня 2001 года, коли загинули каля 3000 человек. У Нью-Йорку память загиблых ушановали хвилиной молчания. Церемония отбылась на местах Марачоса у Всесветного гандлевого центра, разбуранных у вынику терактов. Або два кандидата на президента США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, взяли удел у жалобных мероприемствах. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что Москва открытая до обмеркования с Варшавой планованного разгортывания на польской территории элементов американской супротиракетной обороны. Президент Афганистану Хамид Карзай витал новую тактику деяния международных сил супротивоевников с рейдами на территорию Пакистану. А у Пакистане керуники узброенных сил скритиковали недавние рейды супротиэкстремистов, проведенные с Афганистану на пакистанской территории. Ніякай вонкавай сілі не будуць дазволеныя ваенныя аперацыі на тэрыторыі Пакістану, заявіў генерал Ашфак Каяні. НАТО не будзе браць удзелу ў рэйдах амерыканскіх войскаў супраць ваяўнікоў з Афганістану на тэрыторыі Пакістану, заявіў прэс-прадстаўнік альянсу. У Расіі няма імперскіх амбіцый, яна не замахваецца на суверэнітэт былых рэспублікаў СССР. Гэта цытаванне, гэтак заявіў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін на сустрэчы з Сочы ўдзельнікамі дыскусійнага клубу «Валдай». Однако российский премьер оборонял открытки уварвания России на территории Грузии. У Ливане забиты депутат просырийской оппозиционной фракции парламенту. Поводле полиции шейх Салих Аридзи с Ливанской демократичной партии загинул при выбуху автомобиля. На найближайшие дни были призначены перемовы помеж боками, которые суперничают у Ливане.
Татьяна Поклад протягивает зачит за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно про полгодины. А зараз Сергей Навумчик расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргов незарегистрованных кандидатов у депутата Палаты представников 4-го скликания. Усе три заявы, которые разглядались 11 вересня, застались без задовольнения. Постанова Мінэканомікі номер 179, якая з 13 вересня абмяжовує гандлёвую надбавку на імпортні товари 30%, виклікала обурення представників малого і середнього бізнесу, а так само індивідуальних предпринимальників. Сьогодні сябри правління ініціативи за свободне розвиття предпринимальництва виступили з оцінками гэтага акту і розповіли про свої плани на конт акцію протесту. Говорить представник ініціативи Олесь Таустыка.
Принципово треба звернути увагу і буйному бізнесу, і малому бізнесу на те, що Україна, у якої не існує закон про малий і середній бізнес, будуть виходити 179-е, 180-е, постанови, удокладнення. І гэта ситуація в Україні виправиться ніяким указом, ніякої постанови.
Сьогодні відомому педагогу, краєзнавцю Олесі Белакозу сповнилося 80 годів. Усе життя він працював наставником. Олесь Белакос створил в своей школе у вёсцы Гудзевичы Мастовского района уникальный литературно-этнографичный музей. Теперь он на пенсии, однако час от часу водит экскурсии, бо никто не здольны гэтага рабіць так захапляльна и эмоцийно. Сам юбиляр у своей 80 годов мае шмат плянаў.
Коли мне в 86-м годе сказали, что у меня рак, пошли метастазы, и уже нема ратунку, я просил Бога, как полгода пожить еще. Дякую Богу, отмозился от лекаров, и вот 22 года живу, и добро себя отчуваю. Лечу, что в 80 годов уже не соромно и помирать. А это у меня довольно великие такие працовные планы. На годов 6 у меня. Ну а там, видать, цяжатся новые после этого.
У Вітебску невядомыя абрабавалі Бориса Хамайду. У яго скралі некалькі соцень паасобнікаў незалежных газет «Народная воля», «Наша Ніва» і «Кур'ер з Вітебска», 5 часопісаў «Архэ» і 5 зборнікаў у Владзіміра Падгола, цытатнікаў Александра Лукашэнкі. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўковіч.
Сергій Навумчик про подію Білорусі. Ви на хвилях Нашної Свободи у Мінську, 22 година 5 хвилин. Протягуємо програму. Коли постанова Міністерства економіки номер 179, яка обмежовує гандльову надбавку на імпортні товари 30%, не буде откоректована тягом завтрашнього дня, це означає одно – документ набуде моц у суботу, праз 10 днів від моменту його надрукування у державних СМІ. Як сустракаюць перспектыву такіх новаўводзінаў бізнэсоўцы, якіх найперш закране гэтая навіна ў заканадаўстве, высвятляў Ігар Карній.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, імпарт у Беларусі займае каля 15% на рынку харчовых тавараў і больш за 30% у прамысловым сектары. Аднак, сыходзяць у меркаванні пастаўшчыкі замежнай прадукцыі, у Міністэрстве эканомікі вырашылі, што гэта за вялікія прапорцыі, якія толькі шкодзяць неканкурэнтаздольным мясцовым вытворцам. А таму неўзабаве іх дзейнасць могуць загнаць у новыя жорсткія рамкі. Вось што наконт гэтага кажа Андрэй Сіняўскі, адзін з уладальнікаў буйной менскай фірмы, імпартэра алкагольных напояў, кандытарскіх вырабаў, бытавой тэхнікі.
У прынцыпе, тавар з рознічнай таргулі ісчезне. Если он там будет находиться, это будет автоматически означать, что импортер ворует деньги, грубо у страны, отмывает деньги за рубежом. Потому что тех процентов, которые ему останется на 10, допустим, он не покроет даже свои затраты. По импорту, если товар останется какой-то, это либо старый запас, либо импортер заложил все за границей и свою маржу все достает там. Розница меньше, чем за 20, работать не будет. Импортер на 10 не выживет. Хотят сравнять это с белорусским товаром, да, но у импортера расходы другие.
Тревогу предпринимательских союзов и организаций с нагоды небеспречной инициативы Министерства экономики поделили навод Министерства гандлю и державное объединение «Белкаапсоюз». Яны звернулися у ведомства с просьбой переглядеть свое решение або принамсі оттерминовать непозбежный коллапс у своим секторе экономики. Увесь сегодняшний день зацікавленыя юридичные особы и физичные поставщики замежной продукции чакали, что их активность паўздзейнічае на инициаторов новой политики у галіне импорту. Однако наместник министра экономики Владимир Адашкевич только дал зразуметь, что сама по себе постанова скасаваная не будет. Магчыма, что справа дойдет только до незначного корректования документу. Разом з тим імпартери констатують, що з таким неокресленим падыходом можна адлічваць апошні дні існавання для тих, хто дагэтуль займаўся завозом сярэдніх і невялікіх партый тавару. Говорить Ярослав Житнік, кіраўнік фірмы, якая поставляє на беларускі ринок миючыя сродкі замежных вытворцаў.
Если большое наполнение, то выгодно 10-5%. А если маленькие, то дешевое продукты не будет брать на 100 миллионов. Так. А если брать там на 2-3 миллиона и 200 тысяч, так транспорт расходы и все такое, все съестся. Будет просеиваться весь опыт. То есть большие контракты будут. Если везут на 2-3 миллиона, то сейчас я уже возить не буду. Крупные фирмы будут процветать. Такие, как я, мелкие будут убиваться. Ну вот и к этому, по-другому никак.
С бизнесовцем Ярославом Житником гутарил Игорь Карній. Без якого импортного товару вы не уявляете свое житё, а пытание на улицах городни.
Джинсы, верхняя какая-то одежда. Сейчас был в Нюрнберге, что на базаре, допустим, лучше, качественнее. Та же модель, а выглядит прекрасно. На базаре пусть там стоит на 20 тысяч дороже, там, но качество хорошее.
Бытовая техника. У нас бытовая техника очень на низком уровне.
Одежда. Я, допустим, вот сейчас была в Нюрнберге, ничего там стоящего не вижу. Я полностью одеваюсь на рынке, мужа одеваю на рынке.
Особисто гигиены, дальше. С продуктов, соки, огли, все. Я особисто без белорусского покупают, напомню, только мясо, молоко.
Одежда, обувь, компьютерная техника, бытовая техника. Практически на процентов, наверное, 60-70 из того, что покупаю импортное. Ну, кроме продуктов питания.
Электроника однозначно. И из одежды много. Обуви хорошей нет.
Вся одежда импортная получается дешевле, чем белорусская. Хоть говорят, что белорусская. Электроника тоже импортная. Белорусская только редкие товары.
Многие импортные марки в плане обуви именно, они будут получше. У нас в Беларуси еще нет таких материалов, которые могли бы сравниться с той же Россией по изготовлению или там Польшей и многими другими.
Без пива мы бы, наверное, не прожили. Белорусское, оно все-таки иногда приедается. Иногда хочется уже что-то нового. Разнообразие. У нас такого не варят.
А питання на вулицах городні. На гэтую тему адгукаюцца і нашы слухачы.
Хацелася б выказацца на конт так званых прадпрымальнікаў. Вы б паглядзелі б на гэтыя рынкі, на базары гэтыя. Колькі яны фактычна там працуюць? У 3 гадзіны свой бізнес зварачваюць. А колькі штук тавару яны прадаюць? Хочуць прывезці недзе з-за мяжы 2-3 сумкі тавараў і пракарміць на гэтымі самімі сем'і карміць. Хай бяруць зямлю, сеюць збожжа там ці яшчэ што, ці патрабуюць другой працы. Ну, в свой час жа было па вёскам вазілі тыя ганчары свае вырабы там. Гэтыя рынкі ўжо з іхнымі таварамі. Гэта ўчарашні дзень. Трэба добрыя магазіны пад крышай, у цяпле, каб чалавек не 100 чалавек, каб іх там сядзела, каб 2-3 чалавекі ў магазіне, ў краму. Прыйшоў пакупнік, што трэба выбраў і забраўся і пашоў, ці да хаты заказаў. А што гэта сядзяць там, гэта мёрзнуць, мокнуць, гэтыя сумкі, палаткі. Гэта дзікасць Азія, гэта не рынкі.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Пазіцыя «Мы яшчэ сустрэнемся» ў выкананні Данчыка гучыць для гостя начной свабоды віцебскага грамадскага актывіста, распаўсюдніка незалежнай прэсы Барыса Хамайды. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Віцебску. Добры вечар, спадар Барыс.
Добры вечар.
Сёння невядомыя абрабавалі Барыса Хамайду, яго скралі некалькі соцень асобнікаў незалежных газетаў «Народная воля», «Наша Ніва», «Віцебскі кур'ер», 5 часопісаў «Архэ» і 5 кніг Владзіміра Падгола «Народны тэлевізар» з цытатамі Александра Лукашэнкі. Спадар Барыс, скажыце, калі ласка, ці звярталіся вы ў міліцыю, як вы мяркуеце, каму гэта было патрэбна?
Ну, справа ў тым, што я да праваахоўчых органаў звяртацца не збіраюся, у краіне не дзейнічае легітымная канстытуцыя, поэтому гэта ўсё бессэнсоўна. Ну, на мой погляд, я ведаю дакладна, што гэта зрабілі не бамжы. Я так мяркую, што нехта сидзіць у кабінеце і ўсё плануе, калі зрабіць, як не сапсаваць жыццё, калі запалкі сунуць у замочную шчыліну, калі прыбіць чырвона-зелёны сцяг, дакладна ведаючы, што ён мне не падабаецца. Вот зараз это скрали газеты. Так что я не ведаю, что в наступный раз будет сделано. Но мои сябры, например, кажут, ты ж будь хитрее, ты ж будь обачливее. Ну, у меня просто часу на это нема. Есть мета, я рухаюсь наперед, а что будет далее, так меня это особливо не цікавить.
Спадар Борис, я ведаю, что вы уже годы три, а маль что дня, ля гэтак званага синяга дома у Витебского распаўсюджваете незалежную прессу. После того, как большасць незалежных выданняў позбавили распаўсюду и подписки про дзяржаўныя структуры. Скажите, а есть уже сталае кола прыхильников незалежного друку? И як на ваш падлік, колькі у Витебску людей читая незалежную прессу?
Ведаете, вот за гэты час, что я стою с распаўсюджваннем незалежной прессы, так я уже кожного читача ведаю амаль у твар. Ну, на мой погляд, нельга вось колькасцю наклада, ну, глядеть на колькасць наклада вот этой незалежной прессы, потому что тут іншая ситуация. Вось мне кажуть читачи, что не только яны читаюць вось газету, якую набываюць, а яны передаюць яе знаёмым, сябрам. Так што тут я лічу, што па Віцебску можа сотні, тысячы і тысячы чалавек чытаюць гэтую незалежную прэсу.
А я зараз хочу пропоновать гостю «Ночной свободы» Борису Хамайду и нашим слухачам послухать опытание на улицах городни. Ти читаете вы незалежную прессу, идея е набываете?
Регулярно читаю, звичайно, в інтернеті. Набити нідзе незалежне видання досково складано. Єдине, що буває на партійному офісі на Будьонова привозять з Мінську, але, на жаль, трохи застарело, але фактично це єдине місце, де можна взяти.
Не читаю. Я студент, у мене некогда, мені своїх вистачає проблем.
Не, не читаю. Не інтересує.
Ні, незалежно не читала. Ну, не доводилося.
Ні, не читаю. Читаю обычную пресу, яку виписують родители. Родители виписують в основному російські газети.
Нет, не читаю. Да нема потреба. Я смотрю, как жизнь идет. Вот и все. Пресса себе, а жизнь себе.
Периодически покупаю в киосках. Беларусь рынок. Комсомольская правда в Беларуси. Ну, различные журналы. Я бы не сказала, что независимой какой-то прессы у нас много. Купить ее практически негде.
Редко. Почтовый ящик кто-то бросает, не знаю кто. По-моему, народная воля иногда бывает.
Читаю.
У киоска. Альбо с рук продаюсь. С рук купляю.
Нет, не читаю. Просто я считаю, что там чепуха.
Незалежно нет. Нет просто такой потребы.
Нету низы. Новости. Ну, в основном из телевизора. Тоже как бы на это время нету, так что даже если хотел бы прочитать, то и не найдешь. Наших киосков вроде бы и нет.
Это было опытание на улицах городни, а с нами на простой телефонной связи Борис Хамайда. И он родился у Витебску и тут же сёлета справил 60-годовый юбилей. По воле эдукации юрист, але у 90-м годе был вымушен пойти с державной працы и с той поры лишить себе профессийным революционером. У 1990 годзе Борис Хамайда стварыў віцебскі гарадскі клуб за дэмакратычныя выбары. З 91 году ён выдаваў газету «Выбар», якая была зачыненая ўладамі, але дагэтуль выдаецца на ахвяраванні прыватных грамадзянаў. Спадар Борис, вось я калі рыхтавалася да размовы з вамі, то знайшла ў інтэрнэце вялікую, вельмі вялікую колькасць паведамленняў пра тое, як вас затрымлівалі, штрафавалі, арыштоўвалі. Скажыце, вы вядзеце ўлік сваім затрыманням, можаце сказаць, колькі вы сутак ужо адседзелі, колькі штрафу выплацілі?
Ведаете, что, ну, штрафов вельми шмат, поэтому у меня просто часу нема. Это треба некую тады бухгалтерию властную вести. А суток, ну, больше за 100 суток я отсидел. Я амаль сидел во всех камерах изолятора часового затримания. Там здесь каля 20 камер или 15 камер, амаль во всех пересидел.
Я памятаю, вы голодовки тримали, вершали?
На початку было, да, на початку было. Зараз треба неяк дажыць да зменаў.
А я ведаю, што вы да 2001 году былі сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і выйшлі з партыі, бо адмовіліся агітаваць за вылучэнне Зенона Пазняка на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, бо не верылі ў справядлівасць гэтых выбараў. І з тае пары вы прыхільнік байкоту любых выбараў Беларусі. Ну і перш чым вы выкажаце сваё меркаванне, я хацела прапанаваць вам паслухаць некалькі тэлефанаванняў нашых слухачоў наконт удзелу ў выбарах.
Зарегистрованным кандидатам не варто здымать свои кандидатуры, не довевши выборчую кампанию до конца. По-першее, это неповага до тих людей, якія поставили за их свои подписи. По-другое, у вынику таких односинов значная частка громадян наогул не будет доверять оппозиции. Нина Ермолинска, город Солигорск.
поважанные удельники так званых выборов без выборов. Вы повинны прислухаться до призыву лидера БНФ и зайти с этого марафону. Нехай Ермошина завчасно святкует элегантную победу, бо эту кампанию нельзя назвать выборами. Это здек над волей и заявлением своего народа. Неужо и на этой разрушайлой ОДСНГ ухвалить эти званые выборы? Івацевич Станислав.
Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте свои меркования. А с нами на простой телефонной связи с Витебском громадский активист Борис Хамайна. Хамайда, я попрошу его выказать свое меркование. Ну, вот два слухача наших. Один за бойкот, другие супрать. Як вы меркуете?
Ведаете, что, на мой погляд, моя позиция принциповая и последовательная. У листопаде 1996 года, на мой погляд, отбылся антиконституционный переворот. А это особливо тяжкое державное злочинство. Так вот, мы повинны каждый задать себе питание. Ти признаем мы выники этого референдума? Коли признаем, то тогда погоджаемся с этим переворотом и гуляем по правилам этой улады. Коли не признаем, то тогда бойкотуем и домагаемся, каб краіна вернулася ў канцыйнае поле.
А, спадар Барыс, 2 гады таму на хвалях свабоды прагучала ваша эсэ, у што я веру. Было вельмі кранальнае, там гучаў расповед пра вашу сям'ю, пра тое, як беларускі настаўнік выратаваў вашу маці і бабулю ад гібелі ў гета. Я хацела бы зараз прапанаваць нашым слухачам паслухаць кавалак гэтага эсэ.
Я с детства памятаю про того белорусского наставника, и теперь я отдаю долги белорусам. С нарождения мое житё передвызначали лёсово-рашальные моменты. Вот еще искравый приклад. Улетку 1960 года моя мать домовилась с жихаркой вёски Вороны, каб я 2 тыдні отпочил у яе у вёсы. Сегодня я упэўнены, что тыя 2 тыдні я провел недзе недалёка от батьковской хаты Володьки Плещенки. В Воронах мы с ним не ведали одно одного. Але праз 30 годов лёс свёл нас у Витебску. И у нас с Владимиром Плещенком были 16 годов супольного змагання за Белорусщину. Я веру в передвызначенность своего лёсу. И я твердо веру, что у моей краины так само счастливый лёс, что у белорусский народ мая великую будущую.
Это был фрагмент эссе Бориса Хамайду «Что я веру», оно прогучало на хвалях свободы у 2006 годе. Господар Борис, вы говорили про вашего сябра Владимира Плещенку, ахвярного отданного справе белорусчины человека, який заучасно пошел в життя. И не так давно одну из витебских улиц у мясовые активисты, ну так бы мовить, переименовали в улицу Владимира Плещенки. На домах было написано, что это улица Плещенки. А что там теперь, скажите, коли ласка, ці захавалися надписи и як граджане успрымают эту идею?
Ну, ведаете, что наши прихильники добро становча успрымаются, а як улады я не ведаю. А что тычется этих надписов, то яны раз некалькі дзён были стерты с этих домов.
Скажите, коли ласка, а память про Владимира Плещенку все ж таки захавалась у Витебска, люди памятают про его?
Безумовно, подыходят и пытаются, где этот человек. Шмат еще кто не ведает, что он помер. Уже прошло 2 года.
Спадар Борис, скажите, коли ласка, а что есть для вас свобода?
Свобода – это право выбора. Коли нема права выбора, то нема свободы.
Я дякую гостю «Ночной свободы» Витебскому громадскому активисту Борису Хамайду. И на развітання для него еще одна песня Данчика.
Мочки слухаю в росах песню.
над лесом, над сусветом выпростал крыло. Золотистый пчелин ветер зорное несло. Станзя в очи белой вежи воды кручая, ни одной тебе належу, Беларусь моя. Станзя в очи
Композиція «Білорусь моя» у виконанні Данчика прогучала для гостя «Ночної свободи» віцебського громадського активіста, розповсюдника незалежної преси Бориса Хамайди. Сьогодні невідомого віцебського обрабовали його, у його скралі некілька сотень особників незалежних газетів «Народная воля», «Наша Ніва», «Віцебський кур'єр», 5 часописів «Архе» і 5 книг Владимира Подгола «Народний телевізор». Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22-28.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Мінську полова 11 на хвалях «Ночної свободи». З вами надалі Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру прагучыць даследаванне карэспандэнта «Свабоды» пра матэрыяльныя даброты, якія дае пасада дэпутата, і хто цяпер і з якіх прычынаў імкнецца трапіць у парламент.
Единые льготы были, бесплатный проезд в транспорте. Ну и коли приезжали на сессию, давали им командировочные иногородним.
А гамельчуки расскажут, и сустракались яны с депутатами.
Вообще мы не знаем, кто такие депутаты.
У меня проблем не было таких, чтобы можно было обращаться за помощью к депутатам.
Приносят бумажки за один день, два до голосования.
Гэта таксама ў начной свабодзе кінаагляд Максіма Жбанкова, форум свабоды і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць вас з гомельскай спявачкай Вольгай Цярышчынкай. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Азерцы Талачынскага раёну, далей беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма перадачы «Правінцыя», у беларускім замежжы пра беларусаў Чыкага і перадача «Паштовая скрынка 111». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спярша пра беларускія падзеі. Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Усе тры заявы, якія разглядаліся 11 верасня, засталіся без задавальнення. Кандыдаты ў дэпутаты ад ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва заявілі, што незалежна ад рашэння аб'яднаных дэмакратычных сілаў байкатаваць выбары ці не, яны прынялі рашэнне працягваць выбарчую гонку да канца, нават калі давядзецца прыпыніць сваю дзейнасць у рамках АДС. Акруговымі камісіямі зарэгістравана кандыдатамі ў дэпутаты 6 сяброў кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў у інтэрв'ю «Рада свабоды», што ЗША чакаюць значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі на кошт імпартаваных тавараў разбурыць іхны бізнес. Невядомыя ў Віцебску абрабавалі распаўсюджвальніка незалежнай прэсы Барыса Хамайду. Ён паведаміў, што ў яго скралі некалькі соцень асобнікаў незалежных газетаў і часопіса «Архэ», 5 кніг Уладзіміра Падгола, народны тэлевізар з цытатамі Александра Лукашэнкі. Да падзеі ў свеце. У ЗША сёння адбываюцца жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году, калі загінулі каля 3000 чалавек. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркаванняў з Варшавай планаванага разгортавання на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў новую тактыку дзеянняў міжнародных сілаў супраць ваяўнікоў з рэйдамі на тэрыторыю Пакістану. У Пакістане рэзка скрытыкавалі нядаўнія рэйды войскаў міжнароднай кааліцыі, праведзеныя з Афганістану на пакістанскай тэрыторыі. НАТО не будзе браць удзелу ў рэйдах амерыканскіх войскаў супраць ваяўнікоў з Афганістану на тэрыторыі Пакістану, заявіў прэсавы прадстаўнік Альянсу. Канада плануе ў 2001 годзе завершыць удзел у ваенных аперацыях у Афганістане. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Канады Стывен Харпер.
Дзякуй, Таццяна, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці 12-14 градусаў цепла, раніцай дождж. У Віцебску 6-8 градусаў, ападкі ўвечары. У Гомелі 9-11 градусаў цепла, раніцай дождж. У горадні Магілёве і Менску 8-10 градусаў цепла. У сталіцы раніцай прагназуюць дождж. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22-33.
Доследы свабоды.
Што вабіць людзей, якія хочуць стаць дэпутатамі, ці толькі жаданне займацца палітычнай дзейнасцю, ствараць законы, абараняць інтарэсы сваіх выбарнікаў? У савецкія часы дэпутатаў іранічна называлі слугамі народу. Пакепліючы з таго факту, што слугі чамусьці жывуць лепш, чым тыя, каму яны служаць. А якія матэрыяльныя даброты дае пасада парламентара цяпер? Даследаванне Владзіміра Глода.
На офіційним сайті Центральної виборчої комісії кожний ахвотний може побачити спіс зареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників. Проглядаючи його, я одразу звернув увагу на дві околічності. Серед претендентів на мандат парламентаря як ніколи шмат педагогів і лікарів. І наоборот, чомусь амаль нема керівників державних підприємств, значно поміняло і людей з правоохоронних органів. Один з дійних депутатів Палати представників, який тепер знову і балотується, погодився при умові анонімності прокоментувати эту ситуацию.
Заробок шарагового депутата 2,5 мільйони рублів. Старшині парламентських комісій, їх намісники, отримують ще більше. Додайте до гэтага тускные. Это заробок, який помножається на коефіцієнт 1,6. А тепер порівняйте гэтую суму з заробками медиків і педагогів. Отримлюється, що депутат має болі за їх у 3-4 рази.
Грошовими розліками мой суразмовця тлумачить і зусім невеликую кількість сирот кандидатів, керівників підприємств і супрацовників правоохоронних органів.
Не буду нават казаць пра дырэктараў Белазу або Беларускалію, якія былі дэпутатамі. Сёння кіраўнікі нават сярэдніх па памерах заводаў маюць тыя ж самыя грошы, што і дэпутаты. Але ж яны, адрозна ад парламентароў, займаюцца канкрэтнай справай. Да таго ж яны не павязаныя, як мы, палітыкай. Калі што здарыцца, яны заўжды могуць сказаць: мы працавалі не на рэжым, а на прадпрыемства, на нашых людзей. Таму навошта ім гэтае дэпутацтва?
Дзейны дэпутат падказаў яшчэ адзін цікавы аспект з біяграфіяў цяперашніх прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты.
На некаторых сайтах з'явілася інфармацыя пра тое, што чыноўнікі, якія стануць дэпутатамі, страцяць на заробку. На першы погляд гэта сапраўды так, але ж чынавенства для сябе нічога дрэннага само ніколі не робіць. У яго іншыя разлікі прыкаваныя. Звярніце ўвагу, чыноўнікі, якія ідуць у дэпутаты, пераважна перад пенсійнага веку. А якая пенсія ў дэпутата? 65% ад заробку дзейнага дэпутата. Як толькі дэпутацкі заробак павялічваецца, аўтаматычна ўзрастае пенсія. І гэтак да самай смерці. Вось яна, гарантаваная спакойная старасць, калі ёсць за што дапамагчы і дзецям, і ўнукам, і праўнукам. І параўнайце з тым жа прафесарам на пенсіі. Дык навуковец жа проста жабрак.
Дэпутат, калі ён не жыве ў Менску, атрымлівае яшчэ і службовую кватэру ў цэнтры сталіцы. Карыстаецца лечкамісіяй. Праўда, апошнім часам за пуцёўкі трэба плаціць. Адпачынак яго складае 36 календарных дзён. Ён мае кабінет у доме ўраду і памяшканне з мэбляй, архтэхнікай, тэлефонам у выбарчай акрузе. Яму купляюць праязныя на ўсе віды гарадскога транспарту. Дзяржава аплочвае працу двух памочнікаў. Алег Трусаў, які быў намеснікам старшыні парламенцкай камісіі у Вярхоўным савеце 12-га склікання, расказвае, у якіх умовах працавалі ён і яго калегі.
Самае галоўнае, што большасць дэпутатаў не працавала, стала ў парламенце. Працавалі толькі кіраўнікі камісіі, гэта старшыні, намеснікі і сакратары, і ўсё. Усе астатнія працавалі, ну, там, адкуль прыйшлі. І таму адзіныя льготы былі, гэта быў бясплатны праезд у транспарце гарадскім. Ну і калі прыязджалі на сесію, ім кампенсавалі, давалі ім камандыровачныя інагароднім на час сесіі. Службовага жылля не было, усе жылі ў гатэлях. Сесія пошла, здавай нумар, едь до хат.
Олег Трусаў працягвае.
Я зарабляў на здзелкі, так, в рэстаўрацыі, савецкімі 500-700 рублёў в месяц. Это былі вялікія грошы. А аклад мне прапаноўвалі 300 рублёў. Большасць депутатаў навогул заробка ніякага. А ты, якія атрымлівалі, ну я кажу, што яны былі не самыя вялікія па краіне.
Спадар Трусаў кажа, што ў ягоны час не было спакусы ісці ў дэпутаты, каб затым усё жыццё атрымліваць вялікую пенсію.
Навогул не было такога. Депутатской пенсии не існавала в нашем парламенте. Пенсию, коли мы были депутатами, давали, ну, звычайную, по месту працы.
У кандидата от політичної опозиції, який сьогодні балятується у палату, заробки переважно невисокі. Прикладом, редактор газети «Вольний город» Сергій Неровний прибитков на агул немає. А Анатолій Юревич заробив за год усього 248 тисяч рублів. 48-годовий господар Юревич тлумачить, після того, як активно підтримав Олександра Казуліна, він ніде не може уладкуватися на працю.
У меня все написано правдиво до копеечки, сколько я отримал, потому что временно не працующий после Казулина 2007 год. Я только кров сдавал, я почетный донор Республики Беларусь, как и все люди зараз сдают. Потому что там придешь, даже как бы сдать кров, треба за 2 месяца записываться. Кров нашу, компоненты этой крови продают на Запад за великие гроши, а нам платят только 2 базовые величины.
З кандидатом у депутати Анатолієм Юревичем розмовляв Владимир Глот. Ці сустракалися ви коли-небудь з депутатами? А питання на вулицях Гомеля.
Не вижу.
вижу депутатов, я не знаю, что они делают.
Сколько живу здесь, ни разу депутата не видел. Вообще мы не знаем, кто такие депутаты.
Никогда депутаты встреч не назначали, никогда не предлагали прийти там вопросы какие-то задать. Я живу вообще в частном секторе. Улица Ярославская, частный сектор вообще забыт. Очень много непорядка на улице, но никто никогда на нас внимания не обращает.
Лично мне не приходилось. От этих депутатов будет то же самое, что и от остальных. Одни разговоры. Может быть, действительно им кто-то там не дает развернуться, но я сомневаюсь. Просто идут на поводу у вышестоящих.
Нет проблем, не было таких, чтобы можно было обращаться за помощью к депутатам.
Не знаю своего депутата. Приносит бумажки, когда за один день, два до голосования. И все. Я тоже бы хотела, чтобы вот я такой-то, такой-то представился. Вот и хочу с вами поговорить. Собрал бы, например, первый подъезд, второй, третий, и ознакомился, что вот, что вы хотели пожелать, а что вы хотели, чтобы сделать для вас. Нету такого никогда в жизни не было.
Досылайте нам свои ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях «Начной свободы», працягваем праграму. 40 грамадзянаў з розных гарадоў Беларусі падпісаліся пад зваротам да Александра Лукашэнкі ў прадстаўніцтва ААН БС, а таксама ў цэнтры выбаркам. У звароце яны паведамляюць, што адмаўляюцца галасаваць на парламенцкіх выбарах 28 верасня. Гэтыя людзі лічаць сябе ахвярамі судовых памылак і даўно, але беспаспяхова дамагаюцца перагляду спраў, якія лічаць памылковымі, ці завядзення новых справаў. Сёння на плошчы Свабоды ў Менску ля гарадской ратушы яны перадалі журналістам свой зварот пра байкот выбараў. Там быў і наш корэспандэнт Олег Грузделович.
Спачатку аўтары звароту спрабавалі прайсці на прыём да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васильевича. Што з гэтага атрымалася?
Мы стали просить, чтобы генеральный прокурор вышел, так нам сотрудника прокуратуры, женщина, сказала, что если будете требовать, значит, вызову нарад милиции и вас заберут в отделение.
Чего домагаются скажники? Наталья Камзанова просит переглядеть справу сына, якого осудили за распаўсюд наркотиков после того, как он поскардился на милициантов за сбитё. Женщина меркуя, что сыну отпомстили.
Я ничего не добилась. У меня сотрудники милиции сбили инвалида, студента третьего курса. Сын мой пошатнулся, у него состояние здоровья. Сейчас я его ложу в клинику 5 в Минск. И я до сих пор с ноября месяца не могу получить разумительного ответа.
У кожного из подписантов звороту своя история. Пенсионер Василь Кругляков скажется на судью, якая-нибудь незаконно позбавила его квартиры. А вот Валентину Байдак, поводле ее словов, на некалькі десятков тысяч рублей обрабовала адвокатка, до якой она звернулася по юридичную допомогу. Але найчастей, як гэтыя людзі бароняць не сябе, а блізкіх сваякоў, сыноў, дачок, жонак. Жыхар Новапалоцку Владзімір Журба дамагаецца адмены незаконнага, як ён лічыць, прысуду жонцы прадпрымальніцы Аліні Бачурной. Мужчына мяркуе, што адносна яе была не проста судовая памылка, а замова на расправу. Галіна Юбко просіць пакараць сапраўдных забойцаў роднай сястры. Паводле яе, следчы ў справе памыліўся, а цяпер улада пакрывае вінаватага следчага. Ёсць у жанчыны прэтэнзіі і да генеральнага прокурора спадара Васіля Васильевича.
Васильевич ставит только автографы. Автографы ставят. А дела по существу не рассматриваются.
Расповела свою историю Людмила Самусенко, а потом подвела рысу за усих.
Всех нас объединяет одно общее горе. То, что не разбираются, не хотят ничего менять. Совершили судебную ошибку или умысел и на этом оставили. Дают нам только отписки.
От будинку Генеральной прокуратуры громадяне прошли на площадь Свободы для городской ратуши и там распаўсюдзілі для журналистов свой зварот про байкот выборов. Мы на своем прикладе переканаліся, что белорусские чиновники трывало порушают закон, тому у нас пануе беззаконие. Принятие новых законов у таких обставинах будет только содействовать беззаконию и покрывать его. Мы закликаем усіх, кто терпит от свавольства чиновников, долучиться до нас и открыто заявить про байкот выборов, сказано у звароте. Міліцыя не перашкаджала аўтарам звароту кантактаваць з журналістамі. За падзеямі каля ратушы назіралі супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным. Нагадаю, што летась некаторыя з падпісантаў звароту дасылалі ліст тагачаснаму прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, на які атрымалі адказ, што ім трэба звяртацца да беларускіх уладаў.
Олег Грузділович з Мінську. Ви на хвилях Ночної свободи у Мінську 22:44. А зараз кіноогляд від критика Максима Жбанкова.
Черговий кіноогляд варто почати нетипово. Тому крашуче відмовитися від голівудських блюкбастерів і вичваренців з європейської арт-боєми. Не ведаю, як ви, а я часом люблю ті самі прості речі. У кіно гэта годна зроблені малобюджетні стужки з моцним сюжетом. Як, наприклад, новий фільм Томаса Яна «Випадковий свідка». Ви не ведаєте, хто гэта такі? Імені акторів вам так само нічого не кажуть? Ну і добре. Тому що в нашій справі головне не зорна репутація, а глядацька сатисфакція. І чому б не поглядіть, як одна жудасна ніч зробить з недарики справжнього матча?
What have you done?
William Archer is responsible for the death of his wife, Mary Archer, lover Terry Baskin, and Special Agent Manny Shea Rodriguez.
Безумовно, стужка Яна нагадує безконцю кількості інших. Але ж ви не супроть, коли ваш черговий гамбургер єсть вельми подобним на попередній. Ось і тут той самий випадок. Німецька творча бригада апантана гуляє у Америку. Так ладні, у американське кримінальне кіно. Тим не менш, гэта зусім не імітація і абсолютно не подробка. Випадковий свідка – гульня по правилам маскульту. Вясёлая, професійная і з вельми цікавымі зрухамі з месту. Так, гэта невялікае кіно. Але зусім неблагая прапанова на холодны вераснёвы вечар. Та адмону куражанню трапіла новая праца вядомага М. Найта Шьямалана. Калісті той шукав прывіда ў шостым пачуцці, потым палявану падчавару ў зачараваным лесе, Шьямалан – майстер эфектных фіналаў. Але ў ягонай з'яве самае цікавае якраз пачатак. Хваля самагубства без мэты і сэнсу.
The attacks are spreading. Boston, Philadelphia,
Maryland.
It's all over the country.
Authorities are now feeling that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.
Спачатку свою місію з'ява виконує някепска. Неблахі актори на чолі з Марком Уолбергом переконально ратують своє життя у сільській місцовості. Згодно з лепшими традиціями трилеру, смяротна погроза сходить з самих нечаканих криніців. А ось потім настає облом. Бо Шьямалан натхнено палохає глядача отрученим повітрям і злими травниками. І гэта вже навіть не смішно, просто сумно. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Знов клясика. Фильм Брайана де Пальмы «Недотыкальные». По форме это ретро-криминал, по зместу расповед про змагание кубки спецагентов со славутым мафиозо Элом Капоне, по патосу героичный эпос с неверогодной музыкой Эннио Морриконе. Режисер казав, што марыў зрабіць нешта накшталт гарадскога вестэрну. Не ведаю, як наконт вестэрнаў, а вось сучасную «Іліяду», де Пальма сапраўды здолеў зняць. Мужчынскія гульні на вышэйшым узроўні. Кевін Костнер супраць Роберта Де Ніра. Няма словаў, трэба глядзець.
Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Выклікаў дыскусію матэрыял «Беларусы прыкладуць руку да вялікага выбуху» пра ўдзел беларусаў у грандыёзным навуковым праекце «Зімітаваць вялікі выбух, у выніку якога, як пакуль што мяркуюць вучоныя, пачаўся сусвет». Шэраг нашых чытачоў лічыць гэты праект небяспечным. Чытач, які падпісаўся АЛТ.
Гэта цемрашальства. Выкінулі мільярды даляраў у праект, які можа знішчыць усё жывое на зямлі. Дзеля чаго? Каб задаволіць асабістыя амбіцыі.
Язэп.
Калі ў выніку ўтворыцца метастабільная сістэма з дзвюх ці болей мікракіпячых чорных дзірак, я не ведаю магчымасцяў, каб спыніць далейшы каляпс. Такі эксперыменты спакойна можна рабіць толькі недзе па-за арбітую Плютона, тым больш што гэта ўжо не планета.
А вось праграміст з Менску найперш звярнуў увагу на ўдзелі беларусаў у праекце і паставіў пытанне так.
Цікава, колькі ж таленавітых беларусаў з'ехала з Беларусі і працуе над унікальнымі навуковымі праграмамі ў цывілізаваных краінах. Таленты не пераводзяцца ў Беларусі, а магчымасці рэалізацыі ў сваёй краіне не паляпшаюцца.
Учора ўвечары мы паведамілі пра заклік міністра замежных справаў Нідэрландаў Максіма Ферхагена не выдаваць візы ягонаму беларускаму калегу Сергею Мартынаву дзеля прыезду ў штаб-кватэру Еўразвязу ў Брусэль у наступны панядзелак з мэтай аднаўлення дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Нашы чытачы падтрымалі нідэрландскага міністра. ЛСК.
Тое, што выпусцілі двух ці трох вязняў, не з'яўляецца паказчыкам пазітыўных зменаў. Тыя людзі не павінны былі сядзець у турме наогул.
Два водгукі прыйшлі на перадачу «Праскі акцэнт», у якой сярод іншага гаворка вялася пра магчымыя наступствы заявы лідара кампартыі Сергія Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Глеб з Оршы.
Спадар Калякін, а як наконт прызнання незалежнасці Чачэніі, Башкірыі, Татарыі? Ці агульныя прынцыпы да гэтых народаў не падыходзяць? Чачэнія выпакутавала незалежнасць, шмат іх там палягло за 300 гадоў барацьбы з Расіяй. Калі ёсць сумневы, тады пачытайце Талстога і Пушкіна. Калі вы такі прынцыповы, дык скажыце гэта спадару Пуціну. Узрадуйце яго вашымі прынцыпамі.
Яўген Мурашка.
Спадар Калякін, дзе вашы вынікі барацьбы з дыктатурай? Калі б вы змагаліся з дыктатурай, мяркую, вы б даўно былі ў відзьбе ці падзялілі лёс з іншымі зніклымі. Беларусі не патрэбна адстойваць права на выбар. Такое права ў яе ёсць. Сябры КПСС былымі не бываюць, як казаў спадар Пуцін пра чэкістаў.
Гэта быў форум свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с поэтом Андреем Хадановичем. Отказы на ваши пытания на нашем сайте свобода.орг. А зараз Любоў Лунёва з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Газета «Вечерні Бабруйск» прапануе матэрыял, прысвечаны школе. Паводле словаў кіраўніка аддзела адукацыі, у бабруйскіх школах катастрафічна недахоп настаўнікаў фізікі і хіміі. Вось і сёлета чакалі 10 спецыялістаў, а прыехаў Бабруйск толькі адзін. Газета інфармуе чытачоў пра адкрыццё выставы мастака Гены Іванова. Ён стала жыве ў Лондоне, але ўжо другі раз прывозіць свае творы ў родны Бабруйск. Газета «Вольная глыбокая» працягвае друкаваць гісторыя вёскі Вялец. Родам з гэтай вёскі беларускі пісьменнік, дзеяч беларускай міграцыі Лявон Савёнак. Вядомая таксама ягоная дачка Зора Кіпель. Падрабязнасці гісторыі ў свежым нумары газеты. У глыбокім адбылося ўрачыстае адкрыццё буйной бібліятэкі, гаворыць рэдактар «Вольнага глыбокага» Уладзімір Скрабатун.
Цэнтральная раённая бібліятэка ў глыбокім месцілася ў невялічкім цесным памяшканні да ваеннай пабудовы. Днямі ў яе гісторыі ўпісаны новы радасны радок. Гэта ўстанова першай у Віцебскай вобласці атрымала ганаровы статус бібліятэкі сямейнага чытання. Пад адным дахам размясціліся цэнтральная раённая дарослая і дзіцячыя бібліятэкі, спецыялізаваны цэнтр прававой інфармацыі, бібліятэка перасоўнай літаратуры і бібліятэка аўтаклуб, чытальная зала на 50 месцаў.
Маладэшынская рэгіянальная газета прысвяціла матэрыял дню аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі 17 верасня. Летась аўтар Анатоль Рогач надрукаваў артыкул пра баі салдат чырвонай арміі з памежнікамі тагачаснай Польшчы. Цяпер новыя факты пра магілы польскіх памежнікаў у вёсцы Вардамічы, якія абаранялі мяжу да апошняга. Падрабязнасці ў свежым нумары рэгіянальнай газеты. Рэдакцыя газеты спрычынілася да выратавання кота, які забраўся на дрэва і на ўзроўні 4-га паверху двое сутак мяўкаў. Жыхары патэлефанавалі выратавальнікам і папрасілі дапамагчы кату, але тыя адмовіліся, спаслаўшыся на інструкцыю. Тады людзі звярнуліся ў рэдакцыю. Пасля званка журналістаў пажарныя выехалі на аб'ект і ўратавалі кота. Камсамольская правда інфармуе футбольных фанатаў аб тым, што Батэ згуляе з Ювентусам 30 верасня на менскім стадыёне «Дынама». На стадыёне усталююць вароты з алюмініевага сплаву. Падрабязнасці ў артыкуле «Прыбіральні сталічнага стадыёна «Дынама» непрыдатныя для Лігі чэмпіёнаў».
Гэта была Любоў Лунёва з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. Неўзабаве барды свабоды і вядучы перадачы Зміцер Бартосік. Пасля выпуск навінаў далей у нашым эфіры падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Азерцы Талачынскага раёну. На гэтым мы завяршаем гадзіну жывога эфіру, і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наша гостя – бардэса Вольга Цярэшчэнка. Я не памылюся, калі скажу, што Вольга – адзіная асоба ў беларускай аўтарскай песні, якая валодае прафесійным голасам. Дзякую яе выкладчыкам з Гомельскай музычна-педагагічнай вучэльні. А яшчэ лічу, што Вольга – адзіная сярод нашых бардаў, хто валодае рэдкім дарам. Не проста прыдумаць удалую мелодыю да верша, а так яе угадаць, што верш ад гэтай мелодыі ўжо становіцца неадлучны.
Ты, можа, падзелішся крыху сваёй творчай кухні? Як ты гэтыя вершы адбіраеш? Як ты угадываеш настолькі дакладна мелодыі да іх?
Кухні, ну, па-першае, я... Гэтыя песні маюць ўжо... ім колькі? 16-17 год, да? То есть гэта пісалася на пачатку 90-х гадоў, і я ўчытвалася ў рытміку верша, я адчувала рытм верша. А як менавіта гэты верш западае ў душу, я не ведаю, бо не кожны верш можна пакласці на музыку. І гэта ўжо нейкая інтуіцыя, гэта ўжо нада мной. Прачытаць верш і все яго просто схапіць і насіцца ім як з дзіцем і шукаць яго мелодыю, учытвацца ў яго, шукаць музычныя хады ў галаве, бо я не пішу свае песні ў нотах, напрыклад, все мелодыі ў мне ў галаве, як і сапраўднага барда.
А якую песню ты лічыш найбольш знакавай у сваёй творчасці, найбольшай творчай удачай?
Ну, безумоўна, гэта ўсе песні на вершы Ларысы Генюеш, бо гэта вялікая паэзія, гэта вялікі такі, ну, дух, вялікі дух, моцны, і гэта сугучна мне як чалавеку, бо я чалавек такога таксама моцнага духу. Можа быць, знешне гэта не бачна, але ўсё гэта ўнутры, але яна мне блізка, мне нават было адчуванне, што яна вот для мяне як маці нейкая, як добры настаўнік, нет, як добры настаўнік, больш дакладней. Она памерла ў 83-м годзе, а я сутыкнулася з беларускай паэзіяй, з іншай Беларусю напрыканцы 80-х. Мы размінуліся з ёй недзе гадкоў на 5, але ўсё роўна я адчуваю, што яна мая такая духоўная настаўніца, моцная.
Запей мне песню не з мяшчанскіх вулак, не з вялікіх сцэнаў, не з эстрад. Запей мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпаўся белы сад. Запей мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпаўся белы сад. Запей мне тую, над калыскай доўга не сплючы, ці абезнадзейным маладых кахаць.